Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός ελευθεία και σκήνωσον ημίν και καθάρισον μας ο πάση κυρίδος και σώσον αγρά της ψυχάς ημών. Λοιπόν, θα δούμε μερικά πρακτικά θέματα της πνευματικής ζωής. Θα ξεκινήσουμε από αυτό το Ευαγγελικό ανάγνωσμα που διαβάσαμε σήμερα το πρωί στη Θεία Λειτουργία και βλέπουμε ότι ο λόγος του Κυρίου μας είναι εξαιρετικά απλός και πρακτικός. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, όχι φιλολογικά και θεωρητικά, αλλά να διαβάζουμε καθημερινά ένα κομμάτι και όλη τη μέρα το μελετούμε και να το βάλουμε μέσα στην καρδιά μας. Και σιγά σιγά με αυτόν τον τρόπο οικοδομείται μέσα μας μια κατάσταση ζωής. Όταν θέλουμε να χτίσουμε ένα σπίτι, παίρνουμε τα υλικά. Και τα υλικά, το να κτίσουμε την ψυχή μας, υπάρχουν στο Λόγο του Θεού. Έχει δύναμη. Μια κουβέντα μπορεί να μας αλλάξει και μια κουβέντα μπορεί να μας καταστρέψει. Να δούμε σήμερα τι διαβάσαμε. Κάποιος κάλεσε, λέει, τον Ιησού. Και σε αυτό που τον κάλεσε, λέει, εσύ, όταν κάνεις γεύμα ή δείπνο, μην καλείς τους φίλους σου και τα αδέλφια σου, ούτε τους συγγενείς σου και τους πλούσιους γείτονες. Γι' αυτοί και αυτοί θα σε καλέσουν με τη σειρά τους και έτσι θα σου το ανταποδώσουν. Αντίθετα, όταν κάνεις τραπέζι, να καλείς φτωχούς, ανάπηρους, κουτσούς, τυφλούς. Θα είσαι μακάρες που δεν θα μπορούν να σου το ανταποδώσουν. Γιατί θα σου ανταποδοθεί όταν θα αναστηθούν οι δικοί. Να λοιπόν ένα λόγο που μας λέει ο Κύριος. Όταν λέει καλείς κάποιος σε δείπνο, μην καλείς τους φίλους σου και τα αδέλφια σου, ούτε τους συγγενείς σου και τους πλούσιους γείτονες, γιατί και αυτοί θα σε καλέσουν με τη σέρα τους και έτσι θα σου ανταποδώσουν. Δηλαδή τι εισάγει εδώ, την έννοια του συμφέροντος. Δεν λειτουργούμε συμφεροντολογικά. Φτιάχνουμε σχέσεις από εκεί που θα έχουμε ένα κέρδος. Δεν δίνουμε κάτι σε κάποιον από το οποίο θα έχουμε μία ανταπόδοση κατά κάποιον τρόπο. Σε αυτό, λέει, κατά κάποιον τρόπο δεν υπάρχει χάρης. Αυτό είναι ένας άξονας ζωής. Αυτό το ακούμε το πρωί στη λειτουργία ή αν το διαβάσουμε στο Ευαγγέλιο κάποια στιγμή. Δεν χρειάζεται να διαβάζουμε πολλά πράγματα. Ένα κομμάτι την ημέρα. Να το δουλέψει η καρδιά μας και ο νους μας. Και αυτό είναι μια κατεύθυνση ζωής, είναι ένα ήθος ζωής. Η ζωή μας τελικά από τι καθορίζεται σε αυτά? Καθορίζεται από το συμφέρον μας ή την διάθεση της αγάπης? Και αγάπη τι είναι, ικανοποίηση των αναγκών μου ή έξοδος από τον εαυτό μου? Αυτά είναι ερωτήματα. Εδώ ο Κύριος το λέει πολύ απλά. Όταν θα καλέσει τραπέζι, λέει, μην καλείς, όχι βέβαια να μην τους καλέσεις, αλλά να μην είναι εκεί η έννοια σου, να οικοδομείς τις σχέσεις, δηλαδή πάνω σε αυτό το συμφέρον, αλλά λέει κάλεσε ανάπηρους, φτωχούς, κουτσούς, τυφλούς και θα είσαι μακάριος που δεν θα μπορούν να σου ανταποδώσουν. Γιατί θα σου ανταποδοθεί όταν θα αναστηθούν οι δίκαιοι? Λέει να είσαι μακάριος που δεν θα μπορούν να σου ανταποδώσουν. Εμείς το θεωρούμε αυτό πρόβλημα. Το θεωρούμε ενόχληση, αδικία το να δώσουμε και να μην μας το ανταποδώσουν. Πόσοι πηγαίνουμε στην εξομολόγηση με αυτόν τον λόγο ότι ήταν χάριστος, του δώσα και δεν μου δώσε, του δώσα και δεν μου ανταπέδωσε. Εδώ ο Κύριος λέει, άμα δεν σου ανταποδώσει είσαι μακάριος. Γιατί, λέει, θα σου ανταποδοθεί όταν θα αναστηθούν οι δικοί? Με ποια έννοια το λέει αυτό? Όταν δίνεις κάτι χωρίς να ζητάς ανταπόδοση από αγάπη, τότε θα μπορείς να αναγνωρίσεις το πρόσωπο του Χριστού. Θα μπορείς να κοινωνείς και να μετέχεις της αγάπης Του. Τότε θα λειτουργείς με αυτό το ήθος, με αυτόν τον κωδικό που θα υπάρχει αυτή η αναγνώριση. Επομένως, το πνεύμα αυτό που μας βάζει ο Χριστός είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που εμείς έχουμε στο μυαλό μας. Και έχουμε την αίσθηση ότι η πνευματική ζωή ή ο Χριστός είναι αυτό που φαίνεται δίκαιο στη λογική μας. Είναι αυτό που θεωρούμε δίκαιο κατά την κοινή έννοια. Η πνευματική ζωή όμως και ο πνευματικός λόγος είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά χρειάζονται κάποιες πνευματικές προϋποθέσεις. Αν δεν υπάρχει το ανάλογο βίωμα, δεν μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο μιμούμενο σε αυτή την κατάσταση. Χρειάζεται και πνευματική κατάσταση ανάλογη. Χρειάζεται χάρης, χρειάζεται προσευχή, χρειάζεται η αίσθηση του Θεού, ούτως ώστε να ενθουσιάζεσαι και να κινήσεις αυτή η κατάσταση εν ελευθερία και όχι να καταπιέζεσαι. Πάντως αυτό είναι ένας δείκτης που δείχνει το δικό μας μέτρο. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το βάλουμε στην καρδιά μας και να το έχουμε υπόψη μας. Όταν λοιπόν η διαπραγμάτευση των σχέσεων μας, των διαπροσωπικών, είναι βάστος συμφέροντος, μπορεί αυτός ο λόγος του Κύριου μας να λειτουργεί αφυπνιστικά. Αλλιώς θα πλησιάσουμε κάποιο που έχουμε ένα συμφέρον, κάποιο όφελος, κάποιο κέρδος, και διαφορετικό από κάποιο που δεν έχουμε κάτι να πάρουμε, κάτι να κερδίσουμε. Ποιος λοιπόν ο άξονας ζωής μας? Πώς διαχειριζόμαστε τις σχέσεις μας? Και αν η ζωή μας καθορίζεται από το συμφέρον, είναι δυνατόν να έχουμε ειρήνη στις σχέσεις μας και στη ζωή μας? Αφού όταν δεν επιτυχαίνεται αυτό που θέλουμε, δεν επιτυχάνεται αυτό που θέλουμε και δεν κερδίζουμε αυτό που θέλουμε, θα έχουμε ταραχή, θα έχουμε σύγκρουση, θα έχουμε αντιπαλότητα. Αυτό τέλος πάντων είναι ένας λόγος του Κύριου μας, γιατί το είπαμε για να μάθουμε λίγο να διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Αφορμή είναι αυτό. Δηλαδή καθημερινά, μια και μιλούμε για την πνευματική ζωή πρακτικά, θα μπορούσαμε καθημερινά να διαβάσουμε ένα κομμάτι, 10 σειρές, μια παράγραφο, ένα κεφάλαιο, αλλά όχι με το μυαλό μας έτσι φευγαλέα για να πούμε ότι τηρήσαμε κάτι, αλλά να δουλεύεται ο Λόγος του Θεού μέσα μας δια της προσευχής, και αυτό να μας δίνει μια κατεύθυνση και έναν άξονα ζωής. Τώρα πάμε σε ένα άλλο ζήτημα, στην εξομολόγηση. Εάν συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος του μυστηρίου της εξομολογήσεως, θα καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει μεγαλειωδέστερο πράγμα από την εξομολόγηση. Είναι η συμφιλίωσή μας με τον Θεό. Είναι η αποκατάσταση της σχέσεως μας με τον Θεό. Είναι η αναφορά της ζωής μας προς τον Θεό. Είναι η κατάθεσή μας στον Θεό. Είναι αφιέρωση στην ουσία της υπάρξεώς μας στον Θεό. Και ο Θεός από μας περιμένει 2 πράγματα, την καρδιά μας και τις αμαρτίες μας, για να τις εξαφανίσει. Γιατί κανείς πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο μέσα του και το λόγο. Γιατί εξομολογείται κανείς? Η αλήθεια είναι αυτή. Ο Θεός από μας θέλει την καρδιά μας. Και στην εξομολόγηση πάμε για να του δώσουμε την ύπαρξή μας. Να αφιερωθούμε σε αυτόν και να γίνει ο τρόπος ζωής μας, η στάση ζωής μας ο Θεός. Και να εξαλείψει και να εξαφανίσει τις αμαρτίες μας. Δεν είναι ευλογημένο αυτό? Δεν είναι μεγαλειώδες να γίνεις φίλος με τον Θεό, η καρδιά σου να ανήκει σε αυτόν και να σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία? Όμως δεν ζούμε έτσι. Αυτό το μυστήριο και έχει διαστραφεί. Τι συμβαίνει? Η εξομολόγηση δεν έχουμε στην πραγματικότητα όταν καταστεί μια ψυχολογική ανάγκη στη ζωή μας. Ο άνθρωπος συνήθως θέλει να πει τον πόνο του, τον καημό του, τις δυσκολίες του. Και προσπαθεί να βρει μια λύση και να βολευτεί. Η πραγματική εξομολόγηση είναι άνοιγμα του δρόμου προς τον Θεό και όχι μιας υποχρέωσης ούτε μιας ανάγκης. Δεν είναι υποχρέωση εξομολόγηση, γιατί είναι σχέση. Και δεν μπορεί να υπάρξει υποχρέωση και σχέση. Αν είναι σχέση, είναι ελευθερία, δεν είναι υποχρέωση. Και αν είναι σχέση, δεν είναι ούτε ανάγκη. Η έννοια της ανάγκης και της υποχρέωσης καταργεί τη σχέση. Και η εξομολόγηση είναι αποκατάσταση σχέσης. Ούτε είναι επίσης να βρεθεί κάποιος ψυχολογικά να ξεφορτωθεί, να πει τον πόνο του, καημό του και να βρει μια λύση για να τακτοποιηθεί. Και πολλές φορές αυτό το ονομάζουμε υπακοή. Θέλουμε μια λύση, να μας πούν τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε και εμείς ανεύθυνοι, αλλά να εξασφαλίσουμε το αίσιο αποτέλεσμα του προβλήματος. Γιατί λέμε, αφού εξομολογήθηκα και μου το είπε ο Θεός και με ευλογεί ο Θεός, όλα θα πάνε μια χαρά. Και πάμε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να βολευτούμε ή να δικαιωθούμε. Αυτό δεν είναι εξομολόγηση. Βεβαίως θα πει κάποιος, δεν θα πει τον πόνο, τον καημό του, τη δυσκολία του, θα την πει. Αλλά ποιος είναι ο λόγος, ποια είναι η βάση, ποια είναι η νοοτροπία. Πάω λοιπόν να βολευτώ, να ικανοποιηθώ, να νιώσω καλά με τον εαυτό μου ή να εντάξω το πρόβλημά μου, τη δυσκολία μου, τον καημό μου μέσα στο πλαίσιο της σχέσεώς μου με τον Θεό. Δηλαδή ή θα πω το πρόβλημά μου και θα το εντάξω στην ψυχολογική μου ανάγκη για να ικανοποιήσω εγώ τον εαυτό μου ή θα το εντάξω στο πλαίσιο της σχέσεώς μου με τον Θεό. Και το πρόβλημα εδώ είναι στην ουσία, οι περισσότεροι άνθρωποι οδηγούμεθα σε αυτό το μυστήριο για να ψάξουν μια ατομική δικαίωση, μια ατομική ικανοποίηση, μια μαγική λύση που θα μας εξασφαλίζει και θα μας κάνει να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας. Και αν ο Θεός επιτρέπει και το καλό μας θα ήταν ο πόνος, θα σκανδαλιζόμασταν. Αν δεν πάμε να βρούμε τη δικαίωση που θα θέλαμε, θα έρθουμε σε σύγχυση και εσωτερική σύγκρουση. Η πραγματική λοιπόν η εξομολόγηση είναι άνοιγμα του δρόμου προς τον Θεό. Είναι μία αναφορά προς τον Θεό. Είναι η αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Είναι λειτουργία του Πνεύματος που ζητά τον Θεό ή κράζει προς Αυτόν. Είναι η αναζήτηση του ανθρώπου να συναντηθεί με τον Θεό. Είναι η ενεργοποίηση του Πνεύματος. Όταν η εξομολόγηση όμως είναι ένα βόλημα, τότε δεν μπορεί να υπάρχει δύναμη στη ζωή μας. Μπερδεμένα πράγματα, ε. Δεν είναι τόσο μπερδεμένα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ούτε μια νευρωτική κατάθεση των αμαρτιών μας είναι για να νιώσουμε τώρα μαγικά φύγαν όλα και είμαι καλά και είναι δικαιωμένος. Ούτε μια ψυχολογική ανάγκη να νιώσουμε μια δικαίωση. Ούτε ένα κλείσιμο στον εαυτό μας. Γιατί κλείσιμο στον εαυτό μας μπορεί να είναι και αίσθηση ότι τώρα είμαι καθαρός. Αλλά η εξομολόγηση είναι η ενελευθερία άφημά μας εις τον Θεό και η εμπιστοσύνη μας στον Θεό. Στην εξομολόγηση λοιπόν πηγαίνω με τη συνείδηση ότι είμαι ο μόνος άδικος που του αξίζουν όλες οι τιμωρίες. Δεν έχω τίποτα το σωστό επάνω μου παρά μονάχα κάποιον σπόρο πίστης και αγάπης για τον Θεό. Και να μου δώσει ο Θεός ό,τι νομίζει. Φθοράν, επιτυχίαν, αποτυχίαν, χαράν, θλίψην, αγάπη, πίκρα. Μονάχα να με απαλλάξει από τις αμαρτίες που με χωρίζουν από τον Θεό. Δηλαδή, το κέντρο της εξομολογήσεως είναι ο Χριστός. Η αναφορά μας είναι εκεί. Όταν κάποιος προσέρχεται, αν μετασκεφτεί λίγο τον εαυτόν του, μπει μέσα στην καρδιά του και δει τι ήθελα, ποιος ήταν ο λόγος, εγώ ή ο Χριστός. Δηλαδή, αν ξεζουμίσουμε, αν δούμε την κεντρική ιδέα της εξομολόγησής μας, είναι ο πόθος μας για τον Θεό ή η μαγική τακτοποίηση και λύση των προβλημάτων μας. Είναι η αγωνία μας κάποιος να μας ακούσει και να εκτονωθούμε ή η αναζήτηση του Θεού. Είναι ένα πρόβλημα που μας πιλατεύει, μας ζορίζει, μας δυσκολεύει και ψάχνουμε με κάποιον να το συζητήσουμε, να μας κατευθύνει για να μάθουμε πώς να λυθεί. Αν αυτό που μας πει όμως κοντράρεται με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, τι θα κάνουμε τότε, πώς θα το δεχθούμε? Βεβαίως, για να φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση της εξομολογήσεως είναι ένας δρόμος. Κάποιος άμεσα έρχεται και συνήθως άμεσα έρχονται οι αποτυχημένοι και πολύ αμαρτωλοί που πλέον έχουν φτάσει, έχουν πνιγεί από την αμαρτία και λένε δεν μπορώ πλέον, και χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς προσχήματα πάει ολόκληρος και πέφτει με τα μούτρα στα πόδια του Χριστού και ζητά το ελαιός του και γίνεται η Ανάστασή του. Αυτό είναι εξομολόγηση. Δηλαδή χωρίς να έχεις αίσθηση της πλήρους αποτυχίας σου και ότι πλέον δεν σε παίρνει άλλο και πας και γονατίζεις και πέφτεις στα πόδια του Χριστού χωρίς λογισμούς, χωρίς σχέδια, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς φαντασίες, χωρίς υπολογισμούς. Και λες, Θεέ μου, είμαι η πλήρης αποτυχία και εσύ είσαι η πλήρης επιτυχία. Εγώ είμαι ένα τραύμα και εσύ είσαι ο γιατρός. Και δεν θέλω τίποτε άλλο. Όταν όμως εκεί σε αυτό όλο μπλέκεται η δουλειά σου, ο ερωτάς σου, η φαντασία σου, η καταξίωσή σου, ο γείτονά σου, η συμπεθέρα σου και όλα αυτά τα πράγματα και πώς θα γίνει εκείνο, πώς θα γίνει το άλλο. Και φτιάχνουμε σχέδια και οι λογισμοί σου γιατί ο Θεός το έκανε εκείνο. Γιατί έγινε αυτό, πώς μπορεί να είναι αλλιώς. Γιατί επέτρεψε αυτό ζωή μου, είναι του Θεού ή δικό μου. Ποιος είναι ο λογισμός πραγματικός. Χάνεται όλη η ουσία. Χάνει την καρδιά σου. Τελείως, τρελάθηκε η καρδιά σου. Και η υπεραναλυτικότητα. Κατέκρινα το Γιάννη, το Δημήτρη, την Ελένη. Έγινε εκείνο το χθες, προχθές και αντίπροχθές. Και αρχίζουν οι λογισμοί και μια παλαβομάρα. Όλο αυτό είναι μια μανιακή κατάσταση που ζητούμε έναν τρόπο, μια δικαίωση. Γιατί θέλουμε κατά κάποιο τρόπο να βιάσουμε τα πράγματα και να μην πιστούμε ότι είμαστε τόσο χάλια. Μα δεν είναι πρόβλημα να είσαι λίγο πολύ χάλια, αφού όλα τα χάλια τα αναπαύει ο Θεός. Επομένως, έχει σημασία να είσαι λίγο πολύ χάλια. Ας είσαι πλήρως χάλια, καλύτερα. Θα σε αναπαύσει ο Θεός. Γιατί λοιπόν να μείνεις με αυτόν τον τρόπο? Ο κάθε άνθρωπος αμήνεται με έναν τρόπο γιατί δεν εμπιστεύεται την αγάπη του Θεού. Επομένως, δεν είναι καθαρή η καρδιά μας αυτό. Και επομένως, αν έχουμε μια αμαρτία από εδώ, μια καλοσύνη από εκεί και τα προσπαθούμε να τα ισορροπήσουμε και να τα πούμε έτσι αλλιώς, δεν βγαίνει δουλειά. Βεβαίως, είπαμε, για να βγει δουλειά πρέπει να είσαι τελείως χάλια. Αλλά εκεί στο τελείως χάλια είναι τι ζητάς. Ζητάς να μην είσαι χάλια. Και έναν Θεό που θα σου λύσει το πρόβλημά σου, θα σου λύσει το πρόβλημά σου και θα εξακολουθείς να υπάρχεις και να ζεις μόνος σου χωρίς τον Θεό. Ή ζητάς κάτι άλλο, μέσα από τα χάλια σου τι γίνει. Απομυθοποιήθηκε η φαντασία της ζωής και ψάχνεις μια αληθινή ζωή. Γιατί μπορεί κανείς να είναι χάλια και να πιέζει και να αντιδρά και να μην μπορεί και να έχει δύο κατευθύνσεις. Να ζητά ξανά να είναι καλά και να συνεχίσει τον ίδιο τρόπο που ζούσε, να είναι κέντρο της ζωής στο εαυτός του, ή στην άλλη περίπτωση θέλει να γίνει μία ανατροπή μέσα του και πλέον να αλλάξει άλλη προοπτική ζωής και να ζει μαζί με τον Θεό. Να αποφασίσει να αλλάξει νου και καρδιά και συνείδηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για να μπορέσουμε, για να βιώσουμε το μυστήριο, για να ζήσουμε την χαρά του μυστήριου, να ζήσουμε τη χαρά της μετανοίας, να ζήσουμε τη χαρά της συγχωρήσεως, γιατί μπορεί να πηγαίνουμε και να μην βιώνουμε και να μην νιώθουμε τίποτα, γιατί δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο λόγος που πηγαίνουμε. Κάποιος βεβαίως μπορεί να ξεκινήσει από τα προβλήματα, να είναι μια αγαθή ψυχή και σου λέει δεν ξέρω τι, εγώ τον εαυτό μου θέλω, αλλά ο Θεός μπορεί να με βοηθήσει. Και να ξεκινήσει με έναν αγαθόν τρόπο και σιγά σιγά ο Θεός να τον πιάσει, να δώσει σιγά σιγά την χάρη του και από το λύκο φιλότιμο να τον ξυπνήσει ξανά. Επομένως, μην πει κανείς να αναλύει μέσα του, πάω ψυχολογικά ή πνευματικά. Αυτά δεν χρειάζεται να τα πούμε. Η καρδιά μας πληροφορεί. Δεν χρειάζεται κάποιος να μας πει είναι ψυχολογική ή πνευματική προσέγγιση της εξομολογήσεως. Η καρδιά σαφέστατα μας πληροφορεί αν την αφήσουμε να τη ζήσουμε και να την δούμε. Αλλά και στραβά να πάμε καμιά φορά, δεν θα απομακρυνθούμε από το μυστήριο, έστω και λάθος να πηγαίνουμε. Σιγά σιγά ο Θεός μπορεί να μας βάλει στον δρόμο. Αλλά δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Δέστε πόσο απλό είναι για να το καταλάβουμε. Η εξομολόγηση είναι η κατάθεση των αμαρτιών μας. Είναι η κατάθεση το ότι απομακρυνθήκαμε από τον Θεό εις χώραν μακρινήν και θέλουμε να επανέλθουμε στο σπίτι μας και να αποκαταστήσουμε σχέση μας με τον Θεό. Αυτό τι σχέση έχει να ρωτάμε τον πνευματικό αν θα πάρω το Γιάννη το Δημήτρη, την Αντιγόνη, την Κωνσταντίνα. Τι δουλειά έχει αυτό? Αφορά το μυστήριο. Και εκεί το κλαψούρισμα. Μα δεν ήταν έτσι, αλλιώς τα περίμενα. Μου ήρθε έτσι στραβά η ίσια. Είναι μυστήριο αυτό? Είναι μετάνοια αυτό? Και είναι υποχρεωμένος ο πνευματικός να μας λύσει τα συναισθηματικά, παύλα ερωτικά? Δεν είναι ιστορία. Και ο Χριστός που πάει? Είναι εκεί στην εκκλησία που περιμένει να παντρευτώ. Και αν δεν παντρευτώ, πάει ο Χριστός. Είναι ιστορία να μου λύσει το πρόβλημα της κοινωνικής μου ζωής? Με ποιον συγκρούστηκα και δεν συγκρούστηκα? Ούτε επίσης είναι για να μας απενοχοποιήσει. Αν η απενοχοποίησή μας δεν συνδέεται με τον πόθο μας για τον Χριστό, είναι ξόδεμα, δαπάνη. Ακόμη και ένα κλαψούρισμα ενός άνθρωπου που λέει «Αχ, τι αμαρτωλός είμαι», εκεί πρέπει να κρύβεται η απουσία του Θεού. Και είναι η έντονη παρουσία του εαυτού μας, ενός εαυτού που είναι πληγωμένος από τον εγωισμό του, που δεν τα κατάφερε, που είναι αποτυχημένος. Όλα συμβαίνουν για να ξυπνήσει κάτι μέσα μας που να λέει «Θέλω τον Θεό στη ζωή μου. Θέλω τον Χριστό στη ζωή μου. Θέλω τον άγνωστο Θεό να μου γίνει γνωστός». Αυτό είναι το μυστήριο. Είναι το μυστήριο της αγάπης του Θεού εξομολόγηση. Δεν είναι ο τζάπα τρόπος της ψυχανάλυσης. Αυτό δεν είναι απλό. Και όταν κανείς ετοιμάσει την εξομολόγηση, δεν φλιαρεί και πάει να λέει χίλια δύο πράγματα, αλλά όχι τουσιώδες, που είναι πόσο αμαρτωλός είναι ο ίδιος, πόσο λάθος είναι ο ίδιος και πόσο απομακρύνθηκε ο ίδιος από τον Θεό. Είναι πάρα πολύ απλό να το δούμε. Είναι εύκολο να το αισθανθούμε πότε πραγματικά η εξομολόγηση είναι Χριστός και πότε είναι ο εαυτός μας. Ακόμη η λεπτολόγηση των αμαρτιών μας ή των γεγονότων της ζωής μας πολλές φορές έχει μια ψυχαναγκαστική διάσταση, είναι μια ψυχολογική αποφόρτιση. Δεν είναι η σύζευξή μας με τον Θεό. Η εξομολόγηση είναι ο τρόπος να ζωντανέψει η καρδιά μας και να αναζητήσουμε τον Θεό. Η εξομολόγηση είναι η απόφαση ότι πλέον καταθέτω και αναφέρω τη ζωή μου στον Χριστό. Αν δεν υπάρχει αυτό το στίγμα και δεν υπάρχει αυτός ο χαρακτήρας, τότε κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Και φαίνεται αυτό το πράγμα. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτό?
Όταν επαναλαμβάνουμε την ίδια και την ίδια αμαρτία.
Ή είναι αδύνατος ο άνθρωπος από χαρακτήρος, ή ο χαρακτήρας του είναι ζώρικος, ή ο χαρακτήρας του είναι ζώρικος του ανθρώπου, έτσι. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς σε κάποια πράγματα, ή γιατί υπάρχει ένας κρυφός εγωισμός που δεν επιτρέπει στον εαυτό μας να ζει στη χάρη του Θεού, ή μπορεί ένα κατακριτικό πνεύμα που απομακρύνει τον Θεό, ή το αφήνει ο Θεός να ταπεινωθούμε κι άλλο, γιατί όσο ταπεινωνόμαστε τόσο ξεφεύγουμε από τα πάθη, ή πολύ απλά είμαστε κακομαθημένοι, δεν ασκούμεθα και δεν προσέχουμε, ή μέσα μας δεν είναι ζωντανή η αγάπη του Θεού. Για παράδειγμα, ποιος θα δει ποιος θα βιώσει κάτι όμορφο, κάτι ουσιαστικό και αληθινό και θα είναι κολλημένος στην αμαρτία? Σημαίνει δεν είναι ζωντανή μέσα μας η εμπειρία της χαράς του Θεού και δεν μας ελκύει και δεν μας τραβάει. Το καταλαβαίνετε? Δηλαδή για να έχει δύναμη το κακό μέσα μας, δεν έχει δύναμη το καλό. Για να μας ελκύει η αμαρτία σημαίνει δεν είναι δυνατός ο Θεός μέσα μας, η μνήμη του Χριστού μέσα μας. Ζούμε τον Χριστό φανταστικά και όχι ουσιαστικά. Αλλά πάλι επαναλαμβάνουμε, δεν μπορεί να απαγορεύσει σε κανέναν άνθρωπο να πει ό,τι θέλει, ούτε είναι παράλογο να πει ό,τι θέλει, Γιατί θα ήταν ένας σφυρεμένος άνθρωπος. Τι να πω τώρα, μας μπορείτε ο παπάς σήμερα, τι να λέμε τελικά. Απλώς όλα θα μπορούμε να τα πούμε, αλλά είμαστε αποφασισμένοι αυτό να το εντάξουμε στη σχέση μας με τον Θεό. Να το εντάξουμε μέσα στην πνευματική μας αναφορά. Ή απλώς θέλουμε να το κλείσουμε στον εαυτό μας και να δούμε το δικό μας λόγο και τη δική μας απάντηση και τη δική μας δικαίωση. Αλλά οπωσδήποτε η συνήθεια μιας κατάστασης πρέπει να μας προβληματίσει να δούμε τι συμβαίνει.
Νομίζω ότι πήρα απάντηση. Ήθελα να ρωτήσω αυτό. Δηλαδή, στην διαδικασία της εξομολόγησης, ακριβώς για να είμαστε επί της ουσίας και ακριβώς για να μην αναλωνόμαστε και να μπορούμε να εξοικειωθούμε περισσότερο, πώς, δηλαδή, ποια είναι η κρίση, ποιο είναι το σημείο στο κομμάτι αναφοράς προς τον πνευματικό. Δηλαδή, ο καθένας έρχεται, ας πούμε, με ένα φορτίο, με κάποιους λογισμούς, με μία αίσθηση, ας πούμε, ότι απολογισμού και προς το Θεό και προς τον εαυτό του και δεν ξέρω κατά πόσο είναι διακριτό αυτό που θα πρέπει να συζητήσει. Είναι, δηλαδή αυτό που θα πρέπει να θίξει στο πνευματικό είναι το πώς έχω νιώσει τα γεγονότα.
Ναι, να πει πώς ένιωθε τα γεγονότα, αλλά ξέρετε τι με προβληματίζει. Ποιος άνθρωπος που θρηνεί τον εαυτόν του θα πει πολλά λόγια. Όταν έχεις όρεξη να συζητήσεις, σημαίνει ότι είσαι καλά. Και ο Θεός δεν είναι για αυτούς που είναι καλά, είναι για αυτούς που είναι χάλια. Όταν έχεις το κουράγιο να αναλύεις, να εξηγείς, να λες έτσι αλλιώς, σημαίνει ότι κάπου πιστεύεις, δεν είσαι τόσο χάλια και έτσι δεν μπορεί να σε αγγίξει ο Θεός. Δεν το λέμε την αρνητική, είναι η ψυχολογική, είναι η πραγματική, είναι την υπαρξιακή έννοια. Είμαι χάλια, δηλαδή δεν μου αρκεί η ζωή μου όσο και καλή και αν δεν έχω τον Θεό. Δηλαδή δεν λύνονταν όλα τα προβλήματά μας. Θα ξεχνούσαμε τον Θεό. Μου έκανε εντύπωση κάποτε, έλεγε σε μια ομιλία του γέροντος Εμιλιανός. Από αυτούς που εξομολογούνται, λέει, και έρχονται με κλάματα. Οι πιο πολλοί έχουν ένα παράπονο από τη ζωή τους. Οι κοπέλες, έλεγε παράδειγμα μια κοπέλα, έφαγε με χιλόπιτα, πώς τα λένε αυτά. Λοιπόν, και έκλαιγε έξω, εξομολόγησε κάθε λίγο. Αν ερχόμουν και της έλεγα, μη συνοχωριέσαι, έτοιμο είσαι ο γαμπρός, δε σε δέχεται, θα τον πείσω και τον παντρεύεται. Δεν θα ξαναρχόταν για εξομολόγηση, λέει. Ή θα ερχόταν στη γέννα για να ευλογήσει ο Θεός το παιδί που θα γεννήσει. Πάλι εκείνα, στο συμφέρον μας βλέπουμε. Ξέρετε, είναι αυτό το γεγονός ότι ένας ο οποίος ζει, θρηνεί τον εαυτόν του, θρηνεί τον πνευματικό του θάνατο. Δεν είχε πολλά να πει. Λέει, με πνίγει η καρδιά μου. Πνίγεται η καρδιά μου. Ζητώ το έλεος ο Θεός μου, ανέλαβέ με. Και περιγράφεις τον θάνατό σου. Περιγράφεις τον θάνατό σου, αυτή είναι η εξομολόγηση, και ζητάς από το Θεό να σε αναστήσει. Μιλάς για την κατάντια σου. Πράγμα το οποίο δεν χωρά κουβεντούλες. Κουβεντούλες είναι γιατί ζεις την ψευδέστηση ότι είσαι ζωντανός και θέλεις να εξακολουθείς να είσαι ζωντανός, αλλά με το δικό σου τρόπο, με το δικό σου λόγο και με τον εαυτόν σου. Παράδειγμα, βλέπουμε στην παραβολή του ασώτου Υιού. Τι κουβέντες είπανε. Όλα ιερουργήθηκαν, μυσταγωγήθηκαν μέσα στη σιωπή. Ενός βλέμματος και μιας αγκαλιάς και ενός πανηγυριού που εστήθη, που ήταν η Θεία Λειτουργία. Πώς μας περιγράφεται η αποτυχία όταν έφτασε στο αμήν, όταν πλέον επέθανε της πείνας, γυρνάει και ο πατέρας τον αγκαλίζεται και δεν, ούτε καν είπαν τίποτα, μόνο το ήμαρτο είπε. Όταν κάθεται κανείς να αναλύσει, να δικαιολογήσει, να εξηγήσει και να συνεξηγηθεί, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Βεβαίως δεν είναι υποχρεωτικό αυτό να συμβαίνει, γιατί κανείς μπορεί να θέλει να περιγράψει τον θάνατό του. Μπορεί να θέλει να περιγράψει τον τρόπο που επέθανε και να ζητεί τον τρόπο που θα αναστηθεί και να ζητεί έναν λόγο που θα τον αναστήσει. Να ζητεί έναν λόγο που θα κυοφορηθεί ξανά η ζωή μέσα του. Και αυτό είναι λόγος και να είναι σχέση και να είναι κοινωνία του λόγου, αλλά όχι κουβεντούλα. Άλλο η κοινωνία του λόγου, που θα βρούμε έναν λόγο μέσα από τον οποίο θα οικειοφορηθεί ξανά η ζωή μέσα μας, κι άλλο η κουβεντούλα όμως, που θα είναι η ψευδέστηση ότι είμαστε ζωντανοί. Κανείς άλλος?
Αυτά που μας λέτε είναι βαθιές διαδικασίες που γίνονται. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε προετοιμασμένοι ώστε όταν θα πάμε για την Ιερά Εξομολόγηση να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Τι απαιτεί.
Τι προετοιμασία χρειάζεται. Να σεβαστούμε την καρδιά μας και να ρωτήσουμε την καρδιά μας τι θέλει. Θέλει τον Θεό. Έστω και θεωρητικά να το πει, είναι αρχή. Και στη συνέχεια να δει μέσα του τα δικά του λάθη και όχι τα λάθη των άλλων. Και να προσπαθεί να τα περιγράψει, όπως όταν πηγαίνεις στο γιατρό για να σου βρει τι πρόβλημα έχεις και τι φάρμακο θα πάρεις, του λες τα συμπτώματα, τίποτα άλλο δεν μπορείς. Πρέπει να γίνεις γιατρός για να το πεις σε καινούργια ασθένεια έχεις. Ο εξομολογούμενος όμως δεν είναι υποχρεωμένος, δεν είναι γιατρός. Όμως είναι υποχρεωμένος να πει θέλω να γιάνω, θέλω να γίνω καλά. Βλέπω την καρδιά μου ότι είναι άρρωστη και θέλω να γίνει καλά. Και ζητώ την βοήθεια του γιατρού, ζητώ τη βοήθεια του Θεού. Και καταθέτω τον εαυτό μου και λέω τον τρόπο που αρρώστησα και πώς μπορώ να, πώς μπορώ να περιγράψω την ασθένειά μου. Τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα του Θεού. Γιατί η χάρη του Θεού δεν είναι ξεζούμισμα του μυαλού μας, ούτε καταπίεση της καρδιάς μας. Η χάρη του Θεού είναι κατάσταση ελευθερίας του ανθρώπου που την ζητεί αυτήν η χάρη. Επομένως, ο γόνιμος άνθρωπος για να καρποφορήσει εντός του η χάρη του Θεού είναι ο αποτυχημένος άνθρωπος. Ο απελπισμένος άνθρωπος και μη απογοητευμένος. Απελπίζομαι από τον εαυτό μου, αλλά δεν απογοητεύομαι γιατί ελπίζω στο τέλος του Θεού. Βλέπω τα χάλια μου. Τα χάλια μου είναι η σωτηρία μου. Το θέμα είναι πώς τα διαχειρίζομαι. Δεν είναι κακό να έχουμε προβλήματα. Δεν είναι κακό να έχουμε αδιέξοδα. Δεν είναι κακό να έχουμε δυσκολίες. Δεν είναι κακό να έχουμε αμαρτίες. Δεν είναι κακό να έχουμε ψυχολογικά προβλήματα. Μέσα στη ζωή είναι όλα. Το θέμα είναι πώς τα διαχειριζόμαστε. Ας πάρουμε έναν άνθρωπο που ζει μέσα στην κατάθλιψή του, στην στενοχώρια του, στη μελαγχολία του, από χαρακτήρες ή από τις συνθήκες που πέρασε. Το θέμα είναι πώς τα διαχειριζόμαστε. Το κρατάμε μέσα και λέμε: ωραία, χάλια, είμαι κατάθλιψη, τίποτα δεν βγαίνει ζωή. Και αρχίζει και γίνεται χειρότερο και το καλλιεργεί. Και ευχαριστείτε και όλα στο τέλος γιατί νιώθει ότι κάτι είναι. Ή λέει: Θεέ μου, δεν είναι σωστό αυτό. Αν θέλεις, μου το παίρνεις, αλλά το αφήνω σε σένα. Δεν κάθομαι εγώ να το ξεζουμίσω, να το διαχειριστώ, να το ξεπεράσω και να το αυξήσω περισσότερο εν τέλει. Αλλά έμαθα να λέω κάτι φταίει μέσα μου, ίσως είναι εγωισμός, είναι αμαρτία μου, δεν ξέρω τίποτε, το καταθέτω σε εσένα Θεέ μου. Αλλά και άμα θέλεις να είμαι έτσι, να είμαι έτσι, να είμαι ευλογημένο. Αλλά εσένα θέλω, εσένα θέλω. Δεν θέλω τη λύτρωση με τη μελαγχολία, με την κατάθλιψή μου, θέλω εσένα. Ήδη έχεις φύγει από το πρόβλημα. Το καταλάβατε. Αν ας πούμε έχω μια δυσκολία, οποιασδήποτε άλλη μορφή και επικεντρώνομαι εκεί, δεν είναι του Θεού. Ναι, ως άνθρωπος θα θέλω τη λύτρωση του προβλήματος. Αλλά δεν μένω στο πρόβλημα, δηλαδή δεν με απασχολεί διαρκώς το πρόβλημα και γίνει το αντικείμενο της εξομολογήσεως το πρόβλημα. Ζητώ να μου το πάρει ο Θεός, αλλά από εκεί πέρα δεν θα κολλήσω εκεί, γιατί το ζητούμενο δεν είναι να μου το πάρει, το ζητούμενο να είμαι μαζί με τον Θεό. Και αν θέλει, και είναι θέλημά του να είναι να το έχω, να το έχω, να είναι ευλογημένο. Ήδη είναι μια πράξη μετανοίας και ταπείνωσης αυτή. Όχι ότι είμαι οδυνηστής, αγαπώ την οδύνη και το πρόβλημα, δεν το θέλω. Αλλά δεν επικεντρώνομαι εκεί. Μαθαίνω, γιατί όσο επικεντρώνεσαι, τόσο κλείνεσαι στον εαυτό σου, τόσο ισχυροποιείται ο εγωισμός σου και τόσο μεγεθύνεται το πρόβλημά σου. Ενώ αν το αφήσει τον Θεό χωρίς λογισμούς, αμετεωρίστος, χωρίς να μετεωρίζει το νου σου και να πιάνει λογισμούς και συζήτηση με τον λογισμό του, και το αφήσει τον Θεό και το παραδώσει, ήδη έχει φύγει. Γι' αυτό θεωρούμε πως ο ταπεινός άνθρωπος και αυτός που βρίσκεται εν μετανοία δεν έχει και πολλούς λογισμούς, δεν πιάνει κουβέντα με τους λογισμούς του. Δεν σκέφτεται τίποτα. Τα αφήνει στον Θεό. Θεληματικά γίνεται χαζός. Και μένει μόνο σε αυτή την προσευχητική αναφορά προς τον Θεό. Όταν είμαστε σαλεμένοι μέσα στην αμαρτία, ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να σκεφτούμε σωστά. Ας καθαρίσει πρώτα η καρδιά μας, να έρθει η χαρά μέσα μας, υποριστήθηκε και μετά το μυαλό θα αρχίσει να ισορροπεί και τότε θα μπορούμε και να σκεφτόμαστε. Κανείς άλλος, τίποτα.
Πάντα η εξομολόγηση που μιλάτε δεν αρκεί να έχει την αφορά στη ζωή μας. Δηλαδή, κάπως έτσι δεν καταλήγει η συχνότητα.
Μια φορά στη ζωή μας σημαίνει ότι ναι, είναι μια φορά με την έννοια ότι αποφάσισα οριστικά να είμαι του Θεού. Ναι. Εκεί όμως, επειδή είμαστε άνθρωποι, ενώ το αποφασίσαμε, έχουμε μια ροπή προς το κακό και πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Τότε κάνουμε τις επανορθωτικές κινήσεις και έχουμε την εξομολόγηση. Μέχρι να οριμάσουμε, να ενηλικιωθούμε. Γιατί η σχέση με τον Θεό δεν είναι στατική. Εξελίσσεται διαρκώς. Και όταν προχωρήσει ένα βήμα, καταλαβαίνει πόσο αμαρτωλός ήσουν πριν. Και εκεί που νόμιζε ότι καλό το προχωρήσει, λες: α, δεν είμαι πάλι εντάξει. Όπως λέει, όσο πλησιάζει το Θεό, τόσο πιο βρώμικος αισθάνεσαι. Αλλά και η εξομολόγηση δεν είναι απλώς η κατάθεση των αμαρτιών μας. Είναι η ανανέωση του έρωτά μας με τον Θεό. Είναι η ανανέωση της σχέσης μας με τον Θεό και η εξέλιξη της σχέσης μας με τον Θεό. Όπως στην ανθρώπινη σχέση και στην ανθρώπινη αγάπη και στην ανθρώπινη έρωτα. Αν θέλει κανείς να είναι αληθινός, είναι μια σχέση που εξελίσσεται, προοδεύει και δεν είναι στατική. Και θέλεις κάτι νεότερο, κάτι περισσότερο. Έτσι η σχέση μας με τον Θεό. Ποιος αγαπάει κάποιον και θέλει κάτι παραπάνω μέσα στη σχέση. Έτσι και με τον Θεό. Λοιπόν, η ανανέωση, η ανανέωση του συμβολαίου αγάπης με τον Θεό, ναι, μεν έγινε η αρχική πράξη ότι ενταχθήκαμε στο σώμα του Χριστού, αλλά διαρκώς ανανέωνουμε αυτή τη σχέση.
Ναι. Τι είναι η παράδοση στο Θεό?
Δηλαδή, εφόσον αποφασίζω ότι θέλω τον Θεό, λέω τον λογισμό μου στον Θεό, αλλά μετά δεν σκέφτομαι τίποτα, αφήνω με στα χέρια Του. Δεν Τον κατευθύνω, αφήνω να με κατευθύνει. Οι λογισμοί μας είναι μια προσπάθεια να κατευθύνουμε τον Θεό, να Του υποδείξουμε τι είναι το σωστό. Ενώ η προσευχή αφηνόμαστε να μας κατευθύνει ο Θεός. Γι' αυτό δεν μπορούμε να έχουμε λογισμούς. Άλλος. Κανείς. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα το οποίο υπάρχει, το οποίο ίσως φανεί παράξενο, είναι η έννοια της ησυχίας. Χωρίς καταπίεση και σφίξιμο ψυχής να έχουμε ησυχία. Που σημαίνει τι αυτό? Η ησυχία δεν είναι ο θόρυβος εξωτερικός, είναι εσωτερικός. Μπορεί να έχουμε χράκ προύπ από εδώ να χτίζουν, να περνούν αυτοκίνητα και να έχουμε ησυχία. Και να είμαστε στην εξωτερικά να μην υπάρχει θόρυβος και να έχουμε εσωτερική ταραχή και να μην έχουμε καθόλου ησυχία. Όταν ο άνθρωπος θέλει διαρκώς να κάνει ερωτήσεις, να μπαίνει σε κουβεντολόι διαρκώς και δεν ησυχάζει, αυτό δείχνει ότι είναι μια ψυχή απομονωμένη, αρρωστημένη και προβληματισμένη. Ασφαλώς και θα σχετιζείς με ανθρώπους, ασφαλώς και θα επικοινωνήσεις, αλλά και η ποιότητα του λόγου μαρτυρεί πολλά βεβαίως. Αλλά όταν είναι μια ανάγκη διαρκούς εξωστρέφειας, έντασης και θορύβου, φλιαρίας και κουτσομπολιού και δεν ησυχάζει ο άνθρωπος, αυτό δείχνει ότι μια ψυχή είναι διαταραγμένη, έχει δυσκολίες δηλαδή. Και όλοι έτσι είμαστε. Για να το πούμε, μπορεί κάποιος να πει, εγώ δεν βγαίνω έξω, είμαι προσεκτικός, είμαι σπίτι μου, αλλά στο διαδίκτυο έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο και το έχω ανάγκη. Πόσους φίλους έχω, πώς τα λένε αυτά. Και έχει μια διαρκή ανάγκη ο άνθρωπος να έχει μια φασαρία. Δεν είναι θόρυβος αυτός, δεν είναι πρόβλημα. Ή όταν δεν έχει τι να κάνει, μπαίνει στο διαδίκτυο και βλέπει, ταξιδεύει. Αυτό δεν είναι θόρυβος, δεν είναι φλιαρία. Δεν είναι άρρωστη ψυχή όταν έχει τέτοια ανάγκη. Γιατί έχουμε αυτή την ανάγκη? Γιατί έχουμε την ανάγκη αυτής της διαρκούς εξόδου? Που μπορεί να είμαστε στο σπίτι μας και να ζητούμε διαρκώς την έξοδο. Γιατί φοβούμεθα να έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας? Υπάρχει μια διαρκής φυγή, μια διαρκής ένταση, ένα διαρκής θόρυβος. Φοβούμεθα την ησυχία. Οι άνθρωποι όμως, και γιατί το λέμε αυτό, γιατί οι άνθρωποι που είναι χαρούμενοι, άνετοι και κοινωνικοί, δεν νιώθουν την ανάγκη να λένε πολλά λόγια. Γιατί? Ο λόγος τι είναι, η ανάγκη να πω λόγια? Είναι η ανάγκη να σχετιστώ και να κοινωνήσω με τον άλλον. Είναι μια ανάγκη να αισθανθώ ότι σχετίζομαι. Η έννοια όμως της κοινωνίας και της σχέσης είναι το βίωμα της καρδιάς μου. Δηλαδή, αν κοινωνώ το σώμα και το αίμα του Χριστού, δεν λέω τίποτα, τρώω κάτι. Και νιώθει την καρδιά μου τη στιγμή, κοινωνεί. Δεν είναι απομονωμένη, είναι ενωμένη με όλους και όλα. Άρα δεν έχει ανάγκη να κάνεις κουβεντούλα. Αυτός που έχει ανάγκη να κάνει κουβεντούλα είναι αυτός που είναι μόνος και θέλει να σχετιστεί. Είναι αυτός που δεν είναι κοινωνικοποιημένος, που δεν κοινωνεί και θέλει δια του λόγου να κοινωνήσει. Όμως όταν ήδη είσαι μέσα σου χαρούμενος, που σημαίνει υπάρχει παρουσία στη ζωή σου, υπάρχει αίσθηση παρουσίας του Θεού που είναι τα πάντα, τότε δεν σου είναι επίγουσα, επιτακτική και καταπιεστική η ανάγκη να μπει σε μια δικασία διαλόγου, κουτσομπολιού, κουβέντας. Τότε έχεις την ανάγκη της εσωτερικής ησυχίας και της τιμής του λόγου. Είναι αυτό που ο Κύριος, για ένα λόγο θα κριθούμε, για κάθε αργόνο λόγο θα κριθούμε, με αυτή την έννοια. Όχι γιατί είναι έβγαλε έναν κανόνα για να μας παιδεύει. Ο αργός λόγος σημαίνει κενή ψυχή. Ο αργός λόγος σημαίνει ακοινώνητη ψυχή. Ο αργός λόγος σημαίνει απομονωμένη ψυχή. Άρα θα κριθούμε και θα καταδικαστούμε από μόνοι μας, γιατί είμαστε απομονωμένοι. Δεν έχουμε την αίσθηση της ζωής μέσα μας. Είμαστε κενοί, άδειοι, ελλιπείς. Μας βγαίνει η ανάγκη να το καλύψουμε αυτό με την εξωστρέφεια την αδιάκριτη και την φλιαρία. Ο άνθρωπος λοιπόν που έχει μέσα του αυτή την κοινωνία δεν έχει την ανάγκη να πάει να δείξει την κοινωνικότητά του. Ποιος είναι ο σιωροποιημένος άνθρωπος? Αυτός που λέει μια ωραία έκφραση: καιρός του λέγειν, καιρός του ακούειν, καιρός του σιωπάν. Να ξέρουμε ποιος είναι ο καιρός που μιλούμε, που ακούμε, που σιωπούμε. Όλα χρειάζονται. Αλλά όλα να υπηρετούν αυτή την σχέση, αυτή την ισορροπία. Καιρός του λέγειν, καιρός του ακούειν, καιρός του σιωπάν. Αυτό είναι σοφία. Αυτό είναι ισορροπία. Αυτό είναι μέτρο. Δεν το έχουμε. Αυτό είναι το τέλειο. Προς τα εκεί όμως να κατευθυνθούμε. Ο λόγος είναι πολύτιμος. Να το χειριζόμαστε και τον έχουμε σαν ευλογία Θεού. Η σιωπή είναι ύψη στον αγαθό, γιατί μπορούμε να ακούσουμε την καρδιά μας. Και με τη σιωπή μπορούμε να ακούσουμε και τον άλλο. Είναι σημαντικό να ακούμε τον άλλο. Όταν ακούμε τον άλλο, κοινωνούμε το προσώπο του. Ο λόγος του άλλου είναι η δυνατότητα να κοινωνήσουμε το προσώπο του. Γιατί ο λόγος του άλλου ορίζει το πρόσωπό του. Για να καταλάβεις ποιος είναι ένας άνθρωπος, αν δεν έχεις χάρισμα, είναι να ακούσεις το λόγο του. Από τα λόγια του καταλαβαίνεις και το πρόσωπό του. Υπάρχουν δύο πρόσωπα. Η φάτσα του που τα βλέπεις με τα μάτια σου, και υπάρχει και άλλο πρόσωπο που είναι η ύπαρξη του ανθρώπου. Από τι καθορίζεται? Που το ακούς με το λόγο του. Το δυστύχιο είναι να υπάρχει αντίφαση. Όμορφος και άσχημος. Να έχεις έναν άνθρωπο όμορφος και μέσα να ανοίγει το στόμα και λες Παναγία μου. Οπότε είναι σημαντικό να καταλάβουμε αυτό που ορίζει το πρόσωπο και κατανοούμε τον άλλον, όχι με την έννοια την ψυχολογία αλλά την υπαρξιακή, γιατί από τον λόγο του καταλαβαίνουμε άλλος από τι καθορίζει τη ζωή του, από τι ορίζεται η ζωή του, ποιος είναι ο άξονας ζωής του, και αυτό είναι το όνομά του, αυτό είναι το είναι του, δηλαδή είναι. Ο λόγος του είναι οι ενέργειες, είναι οι ακτινοβολίες του πνεύματός του, της υπάρξεως του, του προσώπου του. Αυτή είναι η ποιότητα ουσία ενός ανθρώπου στην ουσία. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικός ο λόγος. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτό? Είδατε πόσο ομορφιά έχει ο άνθρωπος. Λόγο έχουμε, σιωπή έχουμε, καρδιά έχουμε, μετάνοια έχουμε, τον Θεό έχουμε. Όλα είναι ευλογημένα. Και δεν είναι αρνητικά όλα αυτά. Αυτό είναι θετικά. Και αρρώστια έχουμε και ψυχολογικά προβλήματα έχουμε. Όλα ευλογία είναι. Όλα μπορούν να μεταποιηθούν. Και όλα μπορούν να γίνουν τρόπος να συναντήσουμε τον Θεό. Και η αμαρτία μας ευλογία μπορεί να είναι. Γιατί γκρεμίζει τη φαντασίωσή μας και λέμε πω πω τι χάλια είμαστε, και να γίνει αφορμή να στραφούμε ουσιαστικά και οριστικά στον Θεό. Άρα η ευλογία που θα μπορούσε να πούμε ότι δίνει η Εκκλησία είναι αυτό, ότι τελικά τίποτα κακό δεν υπάρχει και όλα μπορούν και τα κακά και τα εγκλήματα να γίνουν ευλογίες. Άρα δεν χρειάζεται ούτε να στενοχωριόμαστε, ούτε να απογοητευόμαστε. Αλλά ένα πράγμα μόνο, μην αδικούμε τον εαυτό μας και μην στερούμε από τον εαυτό μας τη ζωή. Να δούμε λίγα πράγματα για την Θεία Κοινωνία. Τεράστια χαρά δίνει στην καρδιά η Θεία Κοινωνία. Το θέμα είναι όμως ότι όταν κοινωνούμε και δεν έχουμε ποτέ κάποια χαρά, κάποια συνέστηση, κάποιο καρπό, τότε πιο πολύ κακό κάνει η Θεία Κοινωνία. Μπορεί να κάνει κακό η Θεία Κοινωνία όταν δεν έχουμε χαρά, έστω κάποιες στιγμές. Διότι, λέει, ως ατεκνούντες περιπατούμε μέσα στη ζωή. Είμαστε μέσα στη ζωή και δεν καρποφορούμε, δεν γευόμαστε τίποτα. Για ποιον λόγο όμως μπορεί να κάνει κακό, είναι δυνατόν να κάνει κακό η Θεία Κοινωνία, με ποια έννοια? Όταν κοινωνείς και δεν ζεις χαρά, τότε φτάνεις σε ένα σημείο που να μην εκτιμήσεις το δώρο. Και νομίζεις καλά και τι ήτανε. Και να το υποβαθμίσεις. Ενώ είναι η ζωή η Θεία Κοινωνία, από τη στιγμή που δεν το γεύεσαι σωστά και δεν το τοποθέτησες σωστά, είναι λάθος. Γι' αυτό είναι τεράστιο λάθος που κάνουν κάτι οι μαμάδες σπαστικές, που με τη βία να πάνε τα παιδιά τους να κοινωνήσουν Μεγάλη Πέμπτη. Δεν χρειάζεται αυτή η πίστη. Δεν λειτουργεί μαγικά η Θεία Κοινωνία. Αδικούν το δώρο και παθαίνουν και ζημία, γιατί νομίζω ότι αυτό, αυτό που γεύτηκα με αυτές τις προϋποθέσεις, που δεν γεύτηκαν τίποτα τελικά, νομίζω ότι αυτό είναι η Θεία Κοινωνία. Χρειάζεται λοιπόν κατάλληλη προετοιμασία και άσκηση εσωτερική. Ποια είναι η άσκηση λοιπόν? Ο άνθρωπος, δέστε, δεν είναι σαν τον Θεό, δεν είναι άπειρος ο άνθρωπος. Και έχει στενά όρια ο άνθρωπος. Άρα είναι πριν από να αποφασίζουμε τι θα γεμίσουμε την καρδιά μας. Αν γεμίσουμε άλλα πράγματα, δεν θα υπάρχει χώρος για τον Χριστό. Πρέπει να αδειάσουμε. Γι' αυτό η καλύτερη προετοιμασία, η Θεία Κοινωνία, δεν είναι απλώς να κάνουμε τον κανόνα μας, να κάνουμε αυτό που μας είπε ο πνευματικός, την αισθήση και όλα αυτά. Και αυτά είναι πολύ χρήσιμα, γιατί ταπεινώνεται ο λογισμός, ταπεινώνεται το σώμα και αυτό βοηθάει. Αλλά το πιο σημαντικό είναι από τι κυριαρχείται η καρδιά μας. Που σημαίνει να είναι καθαρή η καρδιά μας. Τι σημαίνει καθαρή καρδιά? Να είναι άβατος η καρδιά μας. Να μην υπάρχει κανένας λογισμός, κανένα πάθος, καμιά επιθυμία, καμιά αμαρτία. Να τα αποβάλουμε από μέσα μας. Να μην έχουμε κάτι παραπάνω από την επιθυμία για τον Χριστό. Ούτε τα παιδιά μας. Να μην κυριαρχεί άλλη επιθυμία πιο δυνατή από τον Χριστό. Όσο υπάρχει μια άλλη επιθυμία, επειδή δεν είναι απεριόριστη στα τωριά μας, περιορίζει το πόθος μας για τον Θεό. Και τι θα κάνουμε, μόνο τον Χριστό? Ναι, μόνο τον Χριστό. Αλλά όταν έχεις τον Χριστό, χριστοποιείται η ζωή σου. Και άρα και τα παιδιά σου γίνονται Χριστός. Άρα έχουν θέση και τα παιδιά σου. Χριστός γίνεται και ο σύντροφός σου. Άρα έχει θέση και ο σύντροφός σου. Χριστός γίνεται το φαγητό σου. Άρα έχει θέση και το φαγητό σου. Χριστός γίνεται και η ψυχαγωγία σου. Άρα έχει θέση και η ψυχαγωγία σου. Αλλά μία προϋπόθεση. Ο άξονας ζωής είναι ο Χριστός και όχι να είναι και αυτοκίνητο και είναι το άλλο. Επομένως χρειάζεται να είναι ένα άδειασμα της καρδιάς μας για να μπορούμε να κοινωνούμε σωστά. Αν πας στη Θεία Κοινωνία και έχεις ήλιο ζωή, έννοιες, μέρινες, επιθυμίες, πόθους, ντουβάρι μπαίνεις, ντουβάρι βγαίνεις. Χρειάζεται να γίνεται, να ξεχάσουμε τα πάντα, να λησμονήσουμε τα πάντα. Αυτό σημαίνει καθαρότητα ψυχής. Δεν είναι καθαρότητα να πήγες στην Εκκλησία και είδες μια και σου άρεσε και ξεσηκώθηκες. Αυτό δεν είναι τίποτα. Θα περάσει. Άλλο είναι χειρότερο. Όταν υπάρχει ένας άξονας ζωής μέσα μας που έρχεται εκεί, έχει καθυλωθεί και δεν δίνει χώρο για τον Χριστό. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζει, φυσικά θα περάσουν και οι λογισμοί κάποια στιγμή. Δεν είναι τίποτα. Θα φεύγουν. Το θέμα είναι πού αναφέρεσαι. Από τι είναι γεμάτη η καρδιά σου. Δηλαδή, μέσα όταν έχεις σαν προσδοκία ζωής, αυτό έτσι, αυτό να το πούμε πιο σωστά. Προσδοκία, στόχος ζωής, όνειρος ζωής. Αυτό ποιο είναι, ο θησαυρός ζωής ποιο είναι. Μπορεί να είναι χίλια δύο πράγματα και όχι ο Χριστός. Και ο Χριστός να έχει μια τυπικούρα για να επιβιώνεται η αρρώστια που έχεις μέσα σου και η άρρωστη υπόθεση που έχεις μέσα σου. Η προετοιμασία είναι να κάθε φορά να καθαρίζουν καρδιά μας από τους ψευδοπόθους, τους αλλότερους πόθους και τις αλλότερες προσδοκίες και επιθυμίες και στοχεύσεις και να κρατήσουμε αφοσιωμένοι και αφορισμένοι. Ο Άγιος είναι αυτός που είναι αφορισμένος, αφιερωμένος στον Θεό. Λοιπόν, ο Άγιος είναι ο καθαρός, δηλαδή έχω αποφασίσει ότι όλη μου η καρδιά είναι αφιερωμένη στον Θεό. Τώρα, αν πέφτεις και σηκώνεσαι, έρχονται λογισμοί, εντάξει, άνθρωπος είσαι, εφόσον έχεις αυτόν τον άξονα, κάποια στιγμή θα μπει σε σειρά και θα φύγουν και αυτά με τη χάρη του Θεού, αν είναι για το καλό σου. Αλλά το θέμα είναι από τι είναι στιγματισμένη η ύπαρξή σου. Από τι ορίζεται η ύπαρξή σου. Και αυτή είναι η προτίμασή της κοινωνίας. Σιγά σιγά αδειάζω από όλους τους πόθους και αφήνω εκεί το πόθο για τον Θεό. Αν το ζήσω τότε, αρχίζει να υπάρχει εσωτερική ελευθερία και αυτή η ελευθερία φέρνει την ανάπαυση και αυτή η ανάπαυση φέρνει τη χαρά. Να μην βλέπουμε την ζωή μας με αρνητικό περιεχόμενο. Να υπάρχει χαρά και κέφι. Με αυτή την έννοια. Χαρά σημαίνει πνευματική χαρά. Η πνευματική χαρά μου δίνει τη δυνατότητα να ζω και την καθημερινή χαρά και τα πάντα να χαίρομαι. Και κέφι, δηλαδή υπάρχει ελπίδα. Να μην είμαι στενάχωρος. Ο άνθρωπος που δεν είναι χαρούμενος είναι για τον εαυτό του επικίνδυνο και για τους άλλους επιβλαβής. Επικίνδυνος για την πνευματική σου ανάπτυξη και κάνεις κακό στον εαυτό σου και επιβλαβής γιατί είσαι επιβλαβής για τους άλλους. Γιατί θα αρχίσεις να βγάζεις τέτοιον αρνητισμό, τέτοια γκρίνια, τέτοια παράπονα που θα τους περιορίζεις την οπτική. Θα τους αναγκάζεις να ασχολούνται μαζί σου και θα χάσουν και αυτή την δική τους οπτική, το δικό τους αέρα. Δεν είναι λοιπόν το θέμα το τι περνάμε στη ζωή, αλλά πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Πώς βλέπουμε τη ζωή. Εάν βλέπουμε τη Βασιλεία των Ουρανών, όλα μας είναι φεδρά. Έχουν χαρά δηλαδή. Είναι πώς βλέπουμε τη ζωή. Αυτό που είπαμε και πριν, πολύ ωραία λέξη. Πώς βλέπουμε τη ζωή μας. Πώς βλέπουμε τη ζωή που μας δόθηκε. Αυτή είναι πολύ πιο ουσιώδη να το ξεκαθαρίσουμε από τότε αν είπαμε ψεματάκι, αν κουτσοπαλεύσαμε λίγο, αν επιθυμήσαμε το α, το β, το γ. Το θέμα είναι πώς βλέπουμε τη ζωή. Από εκεί ξεκινούν όλα. Ή αν βλέπουμε λοιπόν τη Βασιλεία των Ουρανών, τα πράγματα τότε έχουν χαρά. Διαφορετικά θα υπάρχει όλο πρόβλημα και δυσκολία. Η Θεία Κοινωνία είναι πραγματικά φάρμακο θανασίας. Χαρά, ειρήνη, ταπείνωση, ευφροσύνη, μακροθυμία, Χριστότητα, επίκαιρη αγαθοσύνη. Αυτή είναι η καρπή που μπορεί να δώσει η Θεία Κοινωνία. Δέστε, χαρά, ειρήνη, ταπείνωση, ευφροσύνη, μακροθυμία, Χριστότητα, επίκαιρη και αγαθοσύνη. Όταν λοιπόν τη δεχόμαστε με λαχτάρα, τότε παίρνουμε αυτά τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Είναι πολύ σημαντικό να λαχταρούμε τη Θεία Κοινωνία. Να τη λαχταρούμε όμως γιατί, όχι γιατί κοινώνεσαι κιόλας και ζηλεύουμε εμείς. Λαχταρούμε εμείς. Πραγματικά να τη λαχταρούμε. Όχι ψυχολογικά τη λαχταρούμε, ζηλεύουμε γιατί κοινωνούν και άλλοι. Γιατί απάτη άλλοι κοινωνούν τρεις φορές και εγώ μίση. Λέμε. Δεν συγκρίνω τον εαυτό με τον άλλο και δεν βλέπω στον άλλο. Βλέπω στην καρδιά μου. Βλέπω το δικό μου πόθο, ο οποίος δεν εξαρτάται από ό,τι βλέπω εξωτερικά. Να είναι δική μου επιθυμία. Η λαχτάρ μου λοιπόν για τη Θεία Κοινωνία είναι που ορίζει το πώς θα γευτώ, όπως και σε μια σχέση. Όσο λαχτάρας ο σύντροφός, τόσο θα αισθανθεί στον ερωτά του. Αν έχει κρυώσει, χαίρετα μας τον πλάτανο. Έτσι λοιπόν και με τον Θεό. Και τι λέει, τι λέμε στη Θεία Κοινωνία πριν ξεκινήσει, μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθει. Αυτή είναι η όρη της Εκκλησίας μας. Μετά φόβου Θεού. Έχουμε φόβο Θεού. Δηλαδή, μας είναι πολύτιμος ο Θεός. Όχι με την έννοια της δουλικότητας. Βέβαια και αυτό είναι ένα σκαλοπάτι, αλλά η Εκκλησία το είναι πολύ ευρύτερα. Με τον φόβο του Θεού σημαίνει, μου είναι πολύτιμος ο Θεός. Δηλαδή, μου είναι τόσο πολύτιμος που φοβούμαι τον χάσω. Μου είναι τόσο πολύτιμος που το θέλω στη ζωή μου. Μου είναι τόσο πολύτιμος που δεν ζω χωρίς αυτόν. Όπως λέει, μια μάνα φοβάται για το παιδί της, σημαίνει φοβάται, μάθει κακό, γιατί είναι ο θησαυρός της. Με αυτή την έννοια, φόβο Θεού. Είναι ο θησαυρός μου. Λοιπόν, η Εκκλησία τα συνοψίζει, δεν κάθεται να φλιαρίσει αν ρεύτηκα ή αν στραβοκοιμήθηκα ή αν σκέφτηκα παράξενα. Δεν σκέφτηκα με αυτές τις λεπτομέρειες. Εξομολόγησε ένα κατεβατό, μου έλεγε κάποιος κύριος, μου έλεγε, δεν πρόκειται να σύζυγο παιδί μου στο κατηχητικό με τίποτα. Του λέω, γιατί ρε. Πήγε ο φίλος μου, έστειλε το παιδί του και ήρθε με ένα φυλάδιο. Πήγε το παιδί του του φίλου του στο κατηχητικό και του λέει, μπαμπά, αυτό είναι αμαρτία, είναι από τις 100. Ποιες 100? Του έδωσε ένα φυλάδιο στο κατηχητικό, 100 αμαρτίες. Είναι δυνατόν να δείξει 100 αμαρτίες? Ποιο Θεό θα βρει μετά? Δεν εξομολόγησε αυτό. Ούτε φόβος Θεού, ούτε αγάπη Θεού αυτό. Είναι αρρώστια αυτό το πράγμα. Φαντάσου λοιπόν ένα παιδάκι από πρώτη, δευτέρη δημοτικού να ακούσει 100 αμαρτίες. Θα του στρίψει μέχρι να βγάλει το δημοτικό. Πρέπει να γευτεί την παρουσία του, την αγάπη του Θεού και μετά θα καταλάβει τι γίνεται. Αμαρτοκεντρικοί γινόμαστε. Λοιπόν, υπάρχει ο φόβος του Θεού με την έννοια του να μην χάσει το θησαυρό και λέει πίστη. Σημαίνει έχω αυτόν τον φόβο, αλλά ότι φοβάμαι μην χάσει το Θεό, αλλά έχω και εμπιστοσύνη στην αγάπη του. Και ζητώ αυτή την πίστη ως δώρον Θεού. Δεν είναι κατόρθωμά μου, επιθυμώ να πιστέψω. Κάποιος θα πει, μα έχω λογισμούς. Δεν είναι αυτό απιστία. Η πίστη είναι δώρο Θεού. Και γιατί το δίνεις σε άλλους και σε άλλους όχι ο Θεός? Και ποια είναι η ευθύνη δική μου? Η ευθύνη δική σου είναι να θέλεις να πιστέψεις. Αν θέλεις να πιστέψεις είναι πίστη. Το υπόλοιπο είναι του Θεού. Αυτή λοιπόν η επιθυμία μου να πιστέψω, η επιθυμία μου να εμπιστευθώ είναι η δεύτερη προϋπόθεση. Και η τρίτη είναι η αγάπη. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορείς να θέλεις να κοινωνήσεις τον Χριστό που είναι όλοι και να μην τα έχεις βρει με όλους. Δεν μπορείς να θέλεις να κοινωνήσεις τον Χριστό και να αφήνεις εκκρεμότητες με τον αδελφόν σου. Το είπε ξεκάθαρο ο Κύριος. Αν πρόκειται να μου φέρετε το δώρο και έχετε κάνει έντοιο αδελφού σας, δεν θέλω το δώρο. Δεν με νοιάζει ο εαυτός μου, σαν να λέει. Με νοιάζει να τα βρείτε μεταξύ σας. Αρνούμαι εγώ τον εαυτό μου, αρκεί να τα βρείτε εσείς. Άρα, δεν μπορείς να κοινωνήσεις αν έχεις κάτι κατάτινο εναντίον κάποιου. Ή αν έχει κάποιος εναντίον σου. Μα τι φταίς? Κάνει προσπάθεια να τα βρείτε. Κάνει προσπάθεια να τα βρείτε. Δεν λειτουργεί η μαγική θεία κοινωνία. Επιδεινώνει το πρόβλημα όταν η καρδιά του ανθρώπου δεν είναι θετική για τον άλλον. Να λοιπόν, φόβος Θεού, πίστη και αγάπη. Είναι οι τρεις προϋποθέσεις που κανείς, το λέει η Εκκλησία μας, είναι έτοιμος για να κοινωνήσει. Γίνεται άβατος η καρδιά του, καθαρίζεται από οτιδήποτε, γιατί μόνο μια καθαρή καρδιά, άβατος από λογισμούς, επιθυμίες και πόθους, μπορεί να έχει αυτό τον άξονα ζωής. Τον φόβο του Θεού που σημαίνει αγάπη Θεού, όταν έχεις φόβο Θεού με αυτήν είναι, σημαίνει τα πάντα είναι για σένα ο Θεός. Δεν έχει κάτι άλλο να κερδίσει την καρδιά σου. Η πίστη με την έννοια του δώρου του Θεού και της εμπιστοσύνης των Θεών και τρίτη την αγάπη ως έμπρακτη πίστη. Η πίστη είναι η θεωρία κατά κάποιο τρόπο, η αγάπη είναι η πράξη της θεωρίας. Πιστεύω και η απόδειξη της πίστης είναι η αγάπη. Η απόδειξη ότι εμπιστεύομαι τον Θεό είναι η αγάπη με τον αδελφό μου. Όπως το λέει και ο Άγιος Ιωάννης, δεν μπορεί να λες ότι αγαπάς τον Θεό που δεν βλέπεις και μισείς τον αδελφό σου που βλέπεις. Επομένως, όταν κανείς προσέρχεται στη κοινωνία, πρέπει να έχει κατά νου αυτά τα πράγματα. Και επειδή ο πόθος του Θεού και ο φόβος για τον Θεό δεν είναι κάτι τόσο χειροπιαστό και είναι κάτι που στην πορεία εξελίσσεται και μπορεί να μας το δώσει ο Θεός βλέποντας το φιλότιμό μας, όπως και η πίστη, γιατί όσο βιώνεις την αγάπη του Θεού και χαίρεσαι και καταλαβαίνεις πόσο σημαντικός είναι ο Θεός στη ζωή σου και τι πλούτος είναι και τι χαρά είναι και τι δόξα, τότε πιο πολύ γεννάται ο φόβος με αυτή την έννοια και η πίστη. Αλλά το υπόλοιπο όμως το άλλο είναι στα χέρια μας πιο πολύ. Είναι πιο χειροπιαστό η αγάπη. Η διατάραξη των σχέσεων έστω και εμένα είναι αιτία να μην γευόμαστε την χαρά της Θείας Κοινωνίας. Γι' αυτό να μελετούμε την καρδιά μας. Έχω λογισμούς εμπαθείς εναντίον κάποιου. Μισώ κάποιον. Ταράσω με τη μνήμη κάποιου. Διαταράχθηκε η σχέση μας. Έγινα αιτία να στενοχωρηθεί. Ας κάνω προσπάθειες να αποκαταστήσω αυτά. Γιατί η Θεία Κοινωνία, όπως το λέει και η λέξη, είναι η κοινωνία. Και δεν θα υπάρχει τεράστια αντίφαση και διχασμός να επιθυμώ την κοινωνία, την Θεία, και να μην έχω την ανθρώπινη κοινωνία. Κάτι θέλετε να ρωτήσετε?
Σε κάθε περίπτωση κάποιος που τέλος πάντων έχει κάτι πρόβλημα με κάποιον. Δηλαδή συμφέρει από ασχετούς και πηγαίνει.
Συγγνώμη, έχει κάποιο κάτι.
Έχει κάποιο πρόβλημα με κάποιον φίλο του, κάποιο αδελφό του. Λοιπόν, και να τον βρει και του ζητάει στον χρόνο να το συγχωρέσει. Λοιπόν, πριν ξεκινήσει να φάει σου μια να κοινωνήσει. Αυτό είναι αδέλφο και δεν θέλει να το συγχωρέσει, εντάξει. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται, ο άνθρωπο πρέπει να κάνει.
Τίποτα. Κάνεις προσπάθεια, μία και δύο, αλλά δεν εξαρτάται και από σένα. Εσύ κάνεις την προσπάθεια, απαλλάσσεσαι. Αύριο έχουμε Θεία Λειτουργία. Μπορείτε και αν είσαι. Άλλο, πες Μαρία. Περιμένεις μέχρι να καταλάβεις ότι είναι άνθραξο ο θησαυρός. Νομίζω τελειώσαμε, έτσι. Μην ξεχάσετε την αιμοδοσία 6 Δεκεμβρίου, Σαββάτου, 10 με 1. Καλό είναι να δηλώσετε τα ονόματά σας όσοι θέλετε, ναι. Με το καλό. Διευχών των Αγίων Πατέρων, μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, ελέησον και σώσον ημάς.